Ársskýrsla skemmtinefndar 2019 til 2020. Í skemmtinefnd Blindrafélagsins 2019 til 2020 eru Baldur Snær Sigursson, Arnheiður Björnsdóttir, Þórarinn Þórhallsson, Ragnar Þór Steingrímsson, Gunnar Már Óskarsson og Rúna Garðarsdóttir. Skemmtinefndin hélt vetrarfagnað föstudaginn 25. október 2019. Settum við saman smá pub quiz og Sigþór Hallfreðsson formaður sá að vera spurninga á veislustjóri. Tónlistargestir kvöldsins voru þeir Hlöðver Smári Oddsson og Friðrik Örn Sigþórsson úr hljómsveitinni Melofóbía og héldu þeir stemningunni uppi langt fram á kvöldið. Jólahlaðborðið var haldið laugardaginn 7. desember 2019 og veislustjóri var Herdís Hallvarsdóttir. Herdís var með ýmis tónlistaratriði og hélt uppi mjög skemmtilegri stemningum kvöldið á samt eiginmanni sínum Gísla Helga sinni og gestum. Kokkarnir veisluþjónusta sáu hlaðborð og var það glæsilegt eins og vanalega. Þorrablótið var svo haldið laugardaginn 1. febrúar og var þétt setið á Þorrablótinu hjá okkur þetta árið eins og svo oft áður. Veislustjóri var Jón Sigursson, AK 500 kallinn, og var hann alveg ótrúlegur. Söngur og frábær stemning var þetta kvöld og dansgólfið fullt. Kokkarnir veisluþjónusta voru aftur með matinn hjá okkur, enda hafaðu ekki brugðist okkur ennþá og var Þorra veislan hinn glæsilegasta. Föstu daginn 1. apríl 2020 hafði skemmtinefndin áætlað að halda annað skemmti kvöld fyrir félagsmenn, en vegna neyðar ástands út af COVID-19 veirunni var öllum viðburðum félagsins frestað. Eins og alltaf vill skemmtinefndin koma framfæri sérstökum þökkum til starfsfólks skemmtana. Lára Kristín Lárusdóttir, Þór Katla Norqvist og Dagbjört Bjarnadóttir hafa verið ómetanlegar í aðstoð og starfi á viðburðum skemmtinefndar og viljum við þakka þeim sérstaklega fyrir. Án ykkar væri þetta ekki hægt.